oya ngai malobe ezalaki kunayebisa bainvestisseur ya Londres parce que zamba la liboso biso anapito ya awa to sensibilize bainvestisseur yebaki ezalaki likita moko esalemaki avec concours ya coopération britannique donc bango ndembo bainvitaki biso toya kosolola na bainvestisseur britannique toyakoyisa bango ya yambo eke RDC eza ouvert na business ya mibale depuis pratiquement 2018 tozalaki yamam na bainvestisseur bayaki tolakisi bango bainvestisseur bazalaki na secteur agriculture ya service et ya infrastructure et même sur un autre aspect de télécom mais grande bretagne bazali kaka bato mibale ibox na africain ya misa toyebisi bango ke baloi esi ezwami ya kopermettre bango baya toza lokola bapays mosusu te oyo bazokreye baentreprise en 1 heure en 6 heures mais plutôt déjà en 3 jours mais baperspective ezali tosala bacréation en ligne et déjà esor ezosalisa biso na yango perspective mosusu ezali ke tozala na bacirconscription foncière esika bapesaka buka lopangu ezala yango mpe dématérialise ekozala normalement online ya misa toyebisi bango ke toyebi ke bato baza koloba makambo ya fiscalité bamesure ezali kozwa na lokola TVA barembourcement ekobanda kosalema progressivement et ensuite caisse enregistre ya TVA ezali mpe projet ya réforme eza na niveau ya fiscalité mais makambo mosusu ezali toza kotia na place wana eza ke tolakisi bango ke réforme en terme ya fiscalité ya kosala ba déclaration en ligne même ba paiement fait en ligne yango mpe projet ezali et mokonzi ya mboka ayebisi bango ke ye moko personnellement azosengage ya kolandaka makambo wana et puis toyebisi bato soki baza na mwa koko soki baza na mwa problème baligne verte ezali ya kokommunikaka ya koloba oyo tokosala te oyo tozali baya kosenga biso en gros yango wana message oyo ngai nalobi nakanisa mokonzi ya mboka mpe apesaki message ya ndenge wana
bongo toyoki bainvestissement eliki eza ke baya par exemple bapesa lokiliki basala ba ordinateur mpe ba cellulaire ba téléphone na Kinshasa
wana yo oyoki yango nayebisi oyo kalasika oyo ke lokola yo oyoki yango ça veut dire ke lokola basinyaki na baoyo basinye bakopesa yo eyano malamu lokola elelenge wana mais toyebisi bainvestisseur en secteur ya électricité lokola bango baza kolinga koya projet ya essor ezo accompagner gouvernement na isiro na genena mpe na bumba lokola deja bato ya essor bauti baza bato bauti na grande bretagne mpo na nini bainvestisseur mosusu bayaki ezali kaka bamessage nyono toza kolakisa bango